Και είμαστε στο μάθημά μας, δεν έχουμε τελειώσει και δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε σήμερα. Είναι ένα μάθημα το οποίο θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότεροι να το διαπραγματευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μεταξύ μας σχέση και για τη σχέση που πρέπει να έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, αλλά και η οικογένεια σαν σύνολο πώς συμπεριφέρεται πλέον μετά και μέσα στην Εκκλησία. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1037, από το κεφάλαιο το 5. Εμείς ξεκινήσαμε από το 15 εδάφιο, αλλά το έχουμε εξηγήσει στα προηγούμενα μαθήματα. Κάναμε αρκετή ανάλυση και διαβάσαμε και από το 22 και σχεδόν έχουμε φτάσει στο 25, αλλά θα διαβάσω πάλι από το 22, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Απευθύνεται ο Λόγος του Θεού και στις γυναίκες, αλλά απευθύνεται και στους άντρες. Δηλαδή είναι μια, θα λέγαμε, οδηγία, πνευματική οδηγία, η οποία έχει να κάνει με τα ζευγάρια, έχει να κάνει με τις σχέσεις του αντρογίνου, έχει να κάνει με τις σχέσεις που έχουν οι αδελφές και οι αδελφοί στην οικογένειά τους, στις σχέσεις τους μεταξύ τους και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Και γιατί το εμβαθύνει τόσο πολύ ο Λόγος του Θεού? Γιατί, αδελφοί, ο Θεός απευθύνεται σε οικογένειες. Αυτό που έχουμε πάθει τώρα σαν κοινωνία και αυτό που είναι το, θα λέγαμε, το πιο σοβαρό, είναι ότι αρχίζει ο κόσμος, ο οποίος μπαίνει και μέσα στις κοινωνίες τις χριστιανικές, να αλλοιώνει την ταυτότητα του χριστιανού, αλλοιώνει την ταυτότητα της οικογένειας, αλλοιώνει την ταυτότητα του φίλου του κάθε ανθρώπου και αλλοιώνει και την ταυτότητα σαν υπόσταση απέναντι στους άλλους. Και έρχεται η κοινωνία και έρχεται ο κόσμος και λέει ότι δηλώνεις είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ό,τι δηλώνεις, ό,τι σου λέει ο Θεός είσαι. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και αυτά τα πράγματα τα βάζει στη σωστή τους θέση. Διαβάσαμε λοιπόν το αρχικό εδάφιο που λέει προσέχετε πώς να περπατείτε ακριβώς. Γιατί το είχαμε επισημάνει, το ξεκινήσαμε από εκεί? Γιατί εάν δεν περπατήσεις ακριβώς, δηλαδή αν δεν συμπεριφερθείς σωστά, με ακρίβεια στη σχέση σου, στη συμπεριφορά σου, στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, η γυναίκα στον άντρα της και έπειτα στην οικογένεια, στα παιδιά, δεν θα μπορέσει αυτή η οικογένεια να συνεχίσει την πνευματική της πορεία. Θα διαλυθεί. Και όχι μόνο θα διαλυθεί η οικογένεια, αλλά διαλύονται και οι εκκλησίες. Φανταστείτε ότι μια εκκλησία συντονίζεται από πρεσβυτέρους και διακόνους, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε μέσα από τον Λόγο του Θεού να έχουν σωστές οικογένειες, να έχουν σωστά παιδιά και να μπορούν να στέκονται στο θέλημα του Θεού σαν σύνολο. Αυτό λοιπόν είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού να δώσει σε όλους μας και να μας κάνει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η οικογένεια να διατηρηθεί, να κρατηθεί, να περπατήσει μαζί, να υπάρχει αγάπη στο ζευγάρι, να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού μαζί, περπατώντας μαζί με τη γυναίκα σου και η γυναίκα με τον άντρα της. Γιατί αν γίνει έστω και ένα λάθος, τότε τα πράγματα δεν επανέρχονται. Είναι αυτό που λέει, ράγισε το γυαλί. Δεν μπορείς να το επαναφέρεις. Θα μου πεις, μα αν ραγίσει το γυαλί θα το κολλήσω. Ξέρετε, αυτό είναι τέχνη. Έχουν, λέει οι Ιαπωνέζοι, μια τέχνη όπου αν τους σπάσει μια κανάτα την κολλάνε με χρυσό και την κάνουν καλλιτεχνική. Μπορεί να είναι σπασμένα τα κομμάτια, αλλά την έχουν κολλήσει με χρυσό. Ναι, αλλά είναι σπασμένο. Μπορεί να είναι κολλημένη με χρυσό, αλλά είναι σπασμένο. Είναι μια σπασμένη κανάτα, δεν κάνει τίποτα. Είναι μόνο για το φαίνεστε. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανείς. Δεν μπορεί να εργαστεί κάπου. Δεν μπορεί να υπηρετήσει κάτι. Τη βάζεις πάνω στο σκρίνιο και τη βλέπεις ξυπνώντας το πρωί και ερχόμενος το βράδυ. Τι ωραία κανάτα. Είναι σπασμένη. Αυτό έχει αξία να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι το σκεύος και ειδικά το αντρόγινο, η οικογένεια, είναι σκεύη. Είναι σκεύη που τα χρησιμοποιεί ο Θεός για το έργο του. Δεν θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός? Δεν θέλεις να σε εργαστεί ο Θεός? Βεβαίως, θέλουμε όλοι να μας εργαστεί ο Θεός. Αλλά πώς θα μας εργαστεί? Όταν έχουμε συγκροτημένη ζωή. Δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι, ας πούμε, χωρισμένος με τη γυναίκα του, τσακωμένος με τη γυναίκα του, να υπηρετεί την Εκκλησία και να λέει ότι εγώ κάνω το έργο του Θεού. Θα του πει ο Θεός, φτιάχτα πρώτα με τη γυναίκα σου και έλα μετά να υπηρετήσει την Εκκλησία. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αδελφοί. Και αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι ο Λόγος του Θεού μας βάζει στη σωστή μας θέση και το λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, δηλαδή να αποκτήσουμε την απαραίτητη σοφία, ώστε να συμπεριφερόμαστε με το σωστό τρόπο. Γιατί αν συμπεριφερθείς λάθος στη γυναίκα σου ή η γυναίκα σου συμπεριφερθεί λάθος σε σένα, το αποτέλεσμα είναι ο διαχωρισμός. Θα αρχίσει αυτή η σχέση, αυτή η ενότητα, αυτή η ένωση να σπάει, να μην έχει τη συνοχή που θα έπρεπε να έχει. Και το είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, ότι όταν ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα, και το επαναλαμβάνω, έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα, και τώρα μιλάμε για τον άντρα και τη γυναίκα, δεν μιλάμε για άντρα και άντρα, δεν μιλάμε για γυναίκα και για γυναίκα, μιλάμε για έναν άντρα και μια γυναίκα. Αυτό είναι το ζευγάρι που κανονίζει μια οικογένεια και βλέπει ο Θεός την οικογένεια αυτή. Αυτή την οικογένεια ευλογεί ο Θεός. Δεν ευλογεί κάποια άλλη σχέση. Ευλογεί τον άντρα και τη γυναίκα, και γι' αυτό λέει ούς ο Θεός συνέζευξε. Δηλαδή αυτούς έχει βάλει στον ίδιο ζυγό, αυτούς έχει βάλει στην ίδια οικία. Και γι' αυτό σας έλεγα και την άλλη φορά, οι σχέσεις του αντρογίνου έχουν τρεις, θα λέγαμε, υποστάσεις. Είναι η γυναίκα και ο άντρας, δηλαδή το ανδρόγυνο, είναι η σύζυγη, είναι στον ίδιο ζυγό δηλαδή, και είναι και οι σύντροφοι, δηλαδή έχουν την ικανότητα να κάθονται μαζί, να τρώνε μαζί, στην ίδια κουζίνα, να έχουν οικογένεια μαζί. Δεν μένει σε άλλο σπίτι η γυναίκα και σε άλλο σπίτι ο άντρας, ή δεν σηκώνουν διαφορετικά βάρη. Εσύ θα κρατάς το δικό σου πορτοφόλι και εγώ θα κρατάω το δικό μου πορτοφόλι. Εσύ θα πληρώνεις το δικό σου ρεύμα, εγώ θα πληρώνω το δικό μου ρεύμα. Ο καθένας έχει τα δικά του βάρη. Δεν πάει έτσι. Το ανδρόγυνο, δηλαδή ο άντρας και η γυναίκα, έχουν αποφασίσει ότι θα είναι μαζί για να τα σηκώνουν όλα μαζί. Και θα μου καλύπτεις και τις φυσικές μου ανάγκες, σαν άντρας και γυναίκα, και θα μου καλύπτεις και τις ψυχολογικές μου ανάγκες σαν σύντροφος, δηλαδή να έχω παρέα, να καθόμαστε, να περπατάμε μαζί, να μιλάμε μαζί, να έχουμε συντροφιά μαζί, να τρώμε μαζί, γι' αυτό λέγεται σύντροφος. Δηλαδή καθόμαστε και συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο, στον ίδιο τραπέζι. Και σύζυγος είναι ότι κουβαλάμε τα βάρη από κοινού. Είναι ο ζυγός τον οποίο τον κουβαλάνε και οι δύο. Δεν μπορεί να τον κουβαλήσει μόνος του ένας. Εσύ θα τα κάνεις όλα, εσύ θα ασχολείσαι με όλα και εγώ θα κάθομαι να σε κοιτάω. Δεν γίνεται έτσι. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, έφτιαξε ο Θεός, λέει, τη γυναίκα βοηθώ όμοιο με αυτόν. Που σημαίνει τι? Ότι ο Θεός έχει βάλει στη σωστή θέση τη σχέση του ζευγαριού. Τι την έκανε? Βοηθώ. Δεν την έκανε, αδελφή, δούλα. Δεν την έκανε δούλη. Δεν την έκανε υπηρέτρια. Δεν την έκανε, θα λέγαμε, νταντά. Δεν την έκανε μισθωτή. Δεν την έκανε βοηθώ, όμοιο με αυτόν. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σου σαν να είναι η νταντά των παιδιών. Θα πρέπει να προσέχεις τα παιδιά και να τα νουθετείς τα παιδιά, και εσύ που δεν τα προσέχεις τα παιδιά. Κοινή είναι η προσπάθεια. Δεν είναι η νταντά. Δεν την πληρώνεις να της δώσεις 500 ευρώ να σου προσέχει τα παιδιά. Εσύ τα γέννησες και αυτή τα προσέχει. Δεν πάει έτσι. Και δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε με διαφορετικό τρόπο τη σχέση αυτή. Δεν είναι η υπηρέτρια. Γιατί δεν καθάρισες, γιατί δεν έπλυνες, γιατί δεν μου σιδέρωσες, γιατί δεν... Δεν πάει έτσι. Δεν είναι η δούλη. Δεν είναι η σχέση δουλική. Δεν είσαι εσύ τα αφεντικό να την πληρώνεις να σου δουλεύει και να σε καθαρίζει και να σε πλένει και να σε ταΐζει. Άμα δεν έχει φτιάξει φαΐ, θα της λες, αγάπη μου, δεν τρώμε σήμερα. Ή θα φτιάξω εγώ, ή θα πάμε να φάμε έξω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι την έχεις δούλη. Μερικές φορές οι άντρες, αδελφοί, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος στη σχέση με τη γυναίκα τους. Θεωρούν ότι είναι βοηθός όμοια με αυτόν, ότι είναι υποδέστερη και ότι είναι σαν δούλη. Δεν είναι δούλη. Είναι βοηθός όμοια με αυτόν. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε ο άντρας να κάνει σε προτεραιότητα, έρχεται η γυναίκα και τον βοηθάει σε αυτό. Έρχεται και του σηκώνει μέρος των βαρών, γιατί είναι σκεύος ασθενέστερο. Δεν σηκώνει όλα τα βάρη, σηκώνει μέρος των βαρών τα οποία θα έπρεπε ο άντρας να κάνει. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται στο αντρόγυνο, και γι' αυτό λέγεται όμοια με αυτόν, γιατί έχει την ομοιότητα. Δηλαδή έχει την ίδια ικανότητα, την ίδια εξουσία και την ίδια θέση μέσα στην οικογένεια. Για φανταστείτε τη Σάρα και τον Αβραάμ, Για δείτε αυτό το ζευγάρι. Ξέρετε τι είπε ο Θεός όταν αντιμετώπισε και δεύτερη γυναίκα μέσα στην οικογένεια? Η Σάρα από μόνη της είχε πάρει την απόφαση, επειδή δεν ερχόταν η επαγγελία μέσα από τον Αβραάμ, μεγαλώσανε οι άνθρωποι και δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν παιδί. Και του λέει, πάρε τη δούλη μου, την Άγαρ, και κάνε παιδί. Και έκανε την εντολή της Σάρας. Αλλά όμως το παιδί που δημιουργήθηκε από την Άγαρ δεν ήταν το νόμιμο παιδί. Ο Θεός δεν το υπολόγιζε για νόμιμο. Και εδώ, αδελφοί, εγώ θαυμάζω το Θεό. Τον θαυμάζω το Θεό, γιατί όταν σου λέει κάτι από την αρχή, μένει και στο τέλος, δεν τα αλλάζει. Δεν λέει Αβραάμ, α, ξεχάστηκα, σου είπα ότι θα κάνεις ένα παιδί και το σπέρμα σου θα κληρονομήσει, αλλά επειδή περάσαν και τα χρόνια τώρα, δεν κάνεις με τη δούλη. Ναι, καλά, έχει δίκιο η γυναίκα σου, αυτό το παιδί τώρα τον Ισάκ που έφτιαξες θα το ευλογήσω και θα γίνει κληρονομιά σου. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Θεός, αδελφοί. Ούτε πήγε στην Ελισάβετ με τον Ιωάννη να του πει, τώρα που γεράσατε, τι να σας κάνω, βρες μια άλλη μικρότερη να κάνεις ένα παιδί όπως σου είχα πει. Δεν πάει να το κάνει αυτό. Θεωρεί ο Θεός ότι αυτή είναι η γυναίκα σου, μέχρι τελευταίας χρονιάς θα πεθάνετε μαζί, δεν αλλάζει αυτό, και αυτή είναι η λογική του Θεού. Σου λέει μέχρι και την τελευταία, 100 χρονών να πας, εγώ αυτή τη θεωρώ γυναίκα σου. Αν θέλω εγώ να κάνεις παιδί με αυτή τη γυναίκα, θα κάνεις παιδί με αυτή τη γυναίκα, δεν θα πας με άλλη. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και τα φτιάχνει με τέτοιο τρόπο που λέει ότι η Άγαρ, λέει, είναι η δούλη. Δηλαδή η οποία, λέει, παρομοιάζεται με την τωρινή Ιερουσαλήμ που είναι στην Αραβία και είναι το όρος Σινά. Αλλά η Σάρα είναι η ελευθέρα. Δηλαδή η γυναίκα η οποία είναι η νόμιμη, αυτή που έχει αποφασίσει ο Θεός ότι θα κάνει τον Ισαάκ, και αυτή την οποία τη θεωρεί γυναίκα του. Ο Θεός από την αρχή το έκανε αυτό, αδελφοί. Δεν θεωρούσε ότι όταν σου δώσω μια γυναίκα μπορείς να την αλλάξεις. Θα μου πεις, μα υπήρχαν άντρες οι οποίοι πήραν 1000 γυναίκες. Λάθος. Άλλοι πήραν 300, 100, 200 γυναίκες. Υπήρχαν βασιλιάδες που πήραν πολλές γυναίκες. Να σας πω όμως κάτι, δεν το έλεγε ποτέ ο Θεός. Δεν έλεγε ότι ο βασιλιάς μπορεί να αυξήσει τις γυναίκες του. Ιδάλλως ήταν αντίθετος ο νόμος και έλεγε, ένας βασιλιάς δεν είναι σωστό να αυξήσει τις γυναίκες του. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός όταν αυξήσανε οι βασιλιάδες τις γυναίκες τους? Και ο Σολομώντας έγασε τον εαυτό του, του το είχε γράψει στο Δευτερονόμιο και στο Λεβιτικό, του το είχε γράψει στον νόμο ότι οι βασιλιάδες δεν πρέπει να αυξήσουν τις γυναίκες. Αλλά και ο Δαβίδ, όταν αύξησε τις γυναίκες του, τα έκανε έτσι ο Θεός και του τις πήρε στο τέλος. Δεν είχε τόσες γυναίκες, έμεινε με μία. Και αυτή ήταν που είχε το Σολομώντα και έβγαλε και το παιδί το οποίο έφτιαξε το ναό. Αυτό είναι που ήθελε ο Θεός. Αυτό κανόνιζε ο Θεός, τη γυναίκα της νεότητος, τη γυναίκα της αγάπης, να την αγαπήσεις, να την ερωτευτείς, να την πλησιάσεις, να την κάνεις δικιά σου, γιατί την αγαπάς. Αυτό που διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα που έκανε ο Ιακώβ, που δούλεψε όχι μόνο 7 χρόνια, δούλεψε 14 χρόνια για τη Λία, η οποία ήταν η αγαπημένη του γυναίκα. Μα η άλλη, την άλλη την Ραχήλ. Ναι, η Λία ήταν η δεύτερη. Την άλλη του τη δώσανε χωρίς να το καταλάβει. Αυτή που αγάπαγε ήταν η πρώτη, η Ραχήλ, η οποία πραγματικά ήταν η αγαπημένη του. Δούλεψε 14 χρόνια για αυτήν. Και γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός, όταν βλέπει μια γυναίκα δίπλα σου, αυτή θεωρεί ότι είναι η γυναίκα σου. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη γυναίκα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, το είπαμε και την άλλη φορά, πλέον ποιος είναι ο κολλητός σου? Η γυναίκα σου. Ποια είναι η κολλητή σου? Η γυναίκα σου. Ποιος είναι ο κολλητός σου? Ο άντρας σου. Δεν υπάρχει πλέον η κολλητή μου και ο κολλητός μου. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε όταν αποφασίζουμε ότι έχουμε μια σύντροφο, μια γυναίκα και παντρευόμαστε και κάνουμε οικογένεια. Δεν υπάρχουν άλλοι κολλητοί. Ο κολλητός μου και η κολλητή μου είναι ο άντρας μου και η γυναίκα μου. Με αυτήν θα πορευτώ μέχρι το τέλος. Όλοι οι άλλοι τι είναι? Τρίτη. Δεν μπαίνει κανένας μες στο ζευγάρι. Δεν μπορεί κανένας να το διασπάσει. Ούσο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Και αυτό τι είναι? Εντολή. Γιατί αν πάει κάποιος να παρέμβει σε ένα ζευγάρι που έχει ευλογήσει ο Θεός, ενοχλείται ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό έρχεται η ιστορία και μας το διδάσκει αυτό, αδελφοί, και θέλω να το διαβάσω αυτό που λέει στη Γένεση, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, στη σελίδα 17 στη Γένεση, στο κεφάλαιο Κ, και λέει το εξής. «Και εκίνησε εκείθεν ο Αβραάμ εις τη γη την προς Μεσηβρίαν». Και ο Αβραάμ, αδελφοί, όταν αποφάσιζε να αλλάξει τοποθεσία, να φύγει από εδώ, να πάει εκεί, ήταν καθοδηγία Θεού. Και έρχεται λοιπόν και λέει η Γραφή, και τον ευχαριστούμε το Θεό που τα έχει βάλει με αυτή τη σειρά, λέει η Γραφή ότι η κεφαλή, λέει, του ανδρός είναι ο Χριστός, η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Άρα η γυναίκα πρέπει να θεωρεί τον άντρα της ότι είναι η κεφαλή της, δηλαδή αυτός που έχει την πρωτοβουλία. Είναι, όπως λέμε, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει έναν αγώνα με ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Και είναι ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο οδηγός, λοιπόν, παράδειγμα λέω Σουμάχερ, έχει, λέω τώρα ένα όνομα εγώ, έχει ένα αυτοκίνητο και είναι ο οδηγός του γρήγορου αυτοκινήτου. Όταν λοιπόν θα κάνει έναν αγώνα και θα χρειαστεί να έχει κάποια βοήθεια, θα έχει δίπλα του έναν ο οποίος θα είναι ο βοηθός του. Ο βοηθός του τι είναι? Οδηγάει παράλληλα με τον οδηγό, με τον υπεύθυνο να κρατάει το τιμόνι, αλλά του λέει τι πρέπει να κάνει. Είναι όπως κάνουν οι γυναίκες. Έχεις δει γυναίκα όταν οδηγάει ο άντρας? Στρίψε δεξιά. Πηγαίνει ο άντρας, στρίψε δεξιά. Αριστερά. Στο επόμενο θα περάσουμε. Πρόσεχε. Τον είδες αυτόν? Είναι ο συνοδηγός. Δηλαδή, εάν στο κάνει αυτό η γυναίκα σου, πας καλά. Είσαι ευλογημένος. Μη της λες σταμάτα, γιατί άμα σταματήσει, έχει σταματήσει και η χάρη της. Δηλαδή είναι δίπλα σου για να σε συντονίζει, να σε βάζει, να σε επαναφέρει, να σου δίνει τα σωστά εργαλεία, να σου λέει πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο. Είναι σαν το χειρούργο που έχει την νοσοκόμα και είναι εκείνη την ώρα πάνω, μην πεθάνει ο ασθενής, και λέει νηστέρι και κάνει έτσι, και πρέπει η νοσοκόμα να έχει βρει το σωστό νηστέρι. Το νούμερο το κατάλληλο, ή την ένεση την κατάλληλη, ή το φάρμακο το κατάλληλο. Άμα του δώσει κάτι κατά λάθος, θα πεθάνει ο ασθενής. Έτσι, και αν ξεχαστεί ο άντρας, πρέπει να έχει τη γυναίκα να του λέει πάμε από εκείνη την κατεύθυνση, μην πάμε από εδώ θα πάμε. Και πρέπει να έχει την ευθυξία ο άντρας να ακούει τη γυναίκα του. Όπως έκανε ο Αβραάμ με την Σάρα, όπου του είπε ότι πρέπει η Άγαρ να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. Δεν μπορώ να κρατήσω, λέει, εγώ τη δούλη με το γιο της και να έχουμε τέτοια προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Μα και αυτή η γυναίκα μου είναι. Δεν είναι η γυναίκα σου. Μα έκανα παιδήματα. Δεν είναι η γυναίκα σου. Είναι δούλη σου. Είναι μισθωτή, την πληρώνεις. Της δίνεις εντολές. Δεν συζείς μαζί της. Δεν είναι η πριγκίπισσά σου, η γυναίκα σου, η ισότιμη μαζί σου, έχει την ίδια εξουσία, δίνει εντολές, κανονίζει για το σπίτι και κάνει πράγματα όπως τα κάνεις εσύ. Της έχεις δώσει τη δυνατότητα. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει ότι εγώ υπολογίζω για τον κάθε άντρα μία γυναίκα που του αναλογεί να είναι δίπλα του και να είναι βοηθός του, ομοία με αυτόν. Έρχεται λοιπόν σε αυτό που σας διαβάζω και λέει το εξής. Και προσέχετε, γιατί πραγματικά στην σχέση αυτή ο Θεός είναι από πάνω από το ζευγάρι. Ο Θεός παρακολουθεί, ο Θεός ελέγχει. Και τι κάνει ο Θεός? Όταν το ζευγάρι είναι ενωμένο, είναι αγαπημένο, δεν είναι τσακωμένο, αλλά τους παρουσιαστεί ένα πρόβλημα και εμφανιστεί μια δυσκολία, ποιος θα αναλάβει? Ποιος θα πάει να κάνει τη θυσία? Δεν θα αναλάβει η Σάρα να χτίσει ένα θυσιαστήριο, να πάρει το σφαχτό και να το σφάξει και να πει έλα άντρα μου να κάνουμε τη θυσία. Ο Αβραάμ θα πάρει το σφαχτό, θα το σφάξει, θα κάνει το θυσιαστήριο και θα πει έλα γυναίκα μου να κάνουμε τη θυσία. Ο άντρας παίρνει την πρωτοβουλία για την θυσία, ο άντρας παίρνει την πρωτοβουλία για να σφάξει το σφαχτό, ο άντρας παίρνει την πρωτοβουλία να στήσει τις πέτρες και θα έρθει η γυναίκα να απολαύσει τη θυσία αυτή. Αυτή είναι η θέση του άντρα και της γυναίκας, αλλά ο Θεός παρακολουθεί από πάνω, γιατί στον άντρα ο Θεός είναι ο Κύριος. Στη γυναίκα Κύριος είναι ο άντρας. Και έρχεται και λέει «Και εκίνησε εκείθεν ο Αβραάμ εις τη γη της προς Μεσηβρίαν και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σουρ και παρόκισε εν Γεράρης». Και το λέω αυτό Γιατί το διαβάζουμε? Για να καταλάβετε ότι ο Θεός απευθύνεται στον Αβραάμ και του λέει φύγε από το σπίτι σου, πήγαινε στη Χαράν, πήγαινε στη Χαναάν, πήγαινε στην Αίγυπτο, πήγαινε από εδώ. Δεν απευθύνεται στη Σάρα. Δεν πάει ο Κύριος στη Σάρα και της λέει Σάρα, πες τον άντρα σου ότι φεύγεται, πάτε στην Αίγυπτο. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός ποτέ. Δεν θα πάει ένας διευθυντής ενός εργοστασίου να πάει στην υπάλληλο και να της πει θέλω να μου κάνεις αυτό. Θα πάει στον προϊστάμενο. Θα πει προϊστάμενε, θέλω να πει στο προσωπικό να κάνουν αυτές τις δουλειές. Θα πάει με την σειρά των πραγμάτων. Δεν θα το ξεπεράσει, δεν πρέπει να το ξεπεράσει. Δεν είσαι ας πούμε οτιδήποτε κι αν είσαι, πρέπει να υπάρχει η τάξη. Σε όποια θέση βρίσκεσαι, σε μαγαζί, σε κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει τάξη. Κάποιος είναι από πάνω. Κάποιος είναι, θα λέγαμε, ο Κύριος. Πάνω από τον άντρα ποιος είναι? Ο Χριστός. Δεν υπάρχει από εκεί και πέρα κάτι. Και πάνω από τον Χριστό ποιος είναι? Ο Θεός, ο Πατέρας. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός κατευθύνει τον Αβραάμ στην πορεία του αυτή, αλλά σε κάθε διαδρομή υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ο εχθρός, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουν και μπορεί ο άντρας να κάνει λάθος. Μπορεί να κάνει λάθος και να πέσει σε ατόπιμα, να πέσει σε ένα λάθος το οποίο δεν το σκέφτηκε σωστά, δεν το υπολόγισε σωστά και παρασύρθηκε και η γυναίκα και πηγαίνανε και οι δύο να διαλυθούν. Αυτό παθαίνει τώρα ο Αβραάμ με τη Σάρα. Πάνε για διάλυση. Θα χαλάσει η οικογένειά τους. Πήρανε μια απόφαση να πούνε ένα ψέμα. Και την πήρανε γιατί ο Αβραάμ το αποφάσισε. Και λέει, και είπε ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, αδελφή μου είναι. Πήγε λοιπόν, όταν πήγε και κατόκισε σε εκείνη την περιοχή και ενημέρωσε τους γύρω ότι αυτή είναι αδελφή μου. Γιατί το έκανε? Όσοι δεν ξέρουν τη γραφή, το εξηγώ λιγάκι. Όσοι δεν έχουν καταλάβει την σχέση αυτή, είναι μεν από κοντινούς συγγενείς, δηλαδή είναι σαν αδελφή, δηλαδή έχει μια σχέση τέτοια, όχι η αδελφή του, δεν είναι αδελφή του, αλλά το είπε βασικά γιατί φοβήθηκε, γιατί δίλιασε, γιατί δεν πήρε τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει και δεν πήγε στο Θεό να του ζητήσει βοήθεια από εξ αρχής. Δηλαδή να του πει ότι εγώ φοβάμαι, Κύριε, εκεί που πάω. Οι άνθρωποι θα δούνε τη γυναίκα μου, η οποία είναι και όμορφη γυναίκα, και δεν πρόκειται να την αφήσουν. Θα την πειράξουν, θα την κλέψουν, θα την πάρουν. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτισμένοι και συμπεριφέρονται στο γείτονά τους με όμορφο τρόπο. Θα έρθουν μέσα στην σκηνή μου, θα μου πάρουν τη γυναίκα, θα με σκοτώσουν και εμένα και τελειώσαμε. Και η σκέψη αυτή δεν μπορούσε να τον αφήσει να ησυχάσει. Και σκέφτηκε σαν λύση ότι πρέπει να πω στους γύρω μου ότι είναι αδελφή μου. Και ξέρετε τι πάθαμε? Μόλις λοιπόν είπε ότι είναι αδελφή του, έστειλε ο Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε τη Σάρα. Μόλις άκουσε ότι είναι αδελφή, σου λέει τόσο ωραία κοπέλα και θα την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Και ο βασιλιάς μόλις την είδε, έστειλε και την πήρε στο σπίτι του. Δηλαδή την διεκδίκησε από τον Αβραάμ. Δεν την άφησε. Σου λέει είναι αδελφή του. Αφού είναι αδελφή του, έχω δικαίωμα να την πάρω. Μα δεν σε θέλει. Η Σάρα δεν έλεγε τίποτα, αδελφή. Δεν πήγε να πει, α, λάθος, τι κάνουμε τώρα. Πήγε σαν πρόβατο, επισφαγή. Επειδή ο άντρας της είχε πει, θα λέμε έτσι. Ήταν δεσμευμένη, αδελφή. Και σου λέει ότι γίνει τώρα, τι να κάνουμε. Και είχανε μπλέξει σε μία σχέση την οποία δεν μπορούσαν να ξεμπλέξουν με τίποτα. Ο Αβραάμ είχε πει ψέματα, η Σάρα δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα της, ο βασιλιάς θεωρούσε ότι ήταν εντάξει και ήταν αδελφή του και τώρα θα την έκανε γυναίκα του. Και σου λέει τώρα πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα. Καμιά φορά, αδελφοί, να ξέρετε ότι και οι άντρες δεν τα ξέρουν όλα, δεν είναι φωτεινοί παντογνώστες. Γι' αυτό χρειάζεται μια βοήθεια από τη γυναίκα. Αλλά η γυναίκα πρέπει να καταλάβει ότι αν πει μια συμβουλή στον άντρα της, δεν του παίρνει τη θέση. Ούτε και ο άντρας πρέπει να νιώσει ότι άμα το συμβουλέψει η γυναίκα του, του πήρε τη θέση. Η γυναίκα δεν θέλει να πάρει τη θέση του άντρα. Η γυναίκα θέλει να πάρει τη θέση τη δική της. Σου λέει εγώ θα είμαι βοηθός όμοια με σένα. Εγώ θα σε βοηθάω εκεί που εσύ αποφασίζεις τι πρέπει να κάνεις. Εσύ θα αποφασίζεις. Εσύ θα αποφασίσεις και εγώ θα είμαι μαζί σου να σε βοηθήσω. Άμα δω ότι κάνεις λάθος, θα προσπαθήσω να στο διορθώσω. Αλλά εσύ θα πας στο Θεό, εσύ θα προσευχηθείς, εσύ θα νηστέψεις, εσύ θα ζητήσεις ενύπνιο, εσύ θα ζητήσεις όραση, εσύ θα ζητήσεις σημείο, όπως έκανε ο Κύριος στον Ιωσήφ. Του λέει, του στείλε όραση, έναν άγγελο και του λέει φύγετε, πάρ' τη γυναίκα σου και πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Ο Θεός απευθύνθηκε στον άντρα. Έτσι έκανε και σε αυτή την περίπτωση που είδε ότι τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Δηλαδή οι μεταξύ τους αποφάσεις δεν ήταν τέτοιες που θα αφήναν την οικογένεια να προχωρήσει. Και πήρε ο Αβιμέλεχ λοιπόν τη Σάρα και την πήγε στο σπίτι του. Θα την έκανε γυναίκα του. Ο άνθρωπος δεν ήταν καθαρός. Ήταν καθαρός. Και ήρθε ο Θεός λέει προς τον Αβιμέλεχ. Και ενεπλάκει ο ίδιος ο Θεός, ενεπλάκει ο ίδιος ο Θεός με τη λάθος απόφαση που πήρε αυτό το ζευγάρι. Ήρθε ο Θεός. Και δεν ήρθε στον Αβραάμ να του πει ο Αβραάμ, τι έκανες παιδί μου εκεί πέρα. Γιατί δεν ήρθες πριν σε μένα να μιλήσουμε. Γιατί δεν ήρθες να μου ζητήσεις βοήθεια. Γιατί πήρες μόνος σου τις αποφάσεις. Και πρέπει να το καταλάβουμε αδελφοί, ότι όταν παίρνουμε μόνοι μας τις αποφάσεις, και ιδίως οι άντρες όταν νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, και άμα είσαι και πολύ Έλληνας, τα ξέρεις όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ασχολείσαι με τα πάντα. Είσαι ένας φωτεινός παντογνώστης. Ασχολείσαι με τα πάντα επί παντός, επιστητού, από αθλητικά μέχρι εργατικά, μέχρι τέχνες, μέχρι επιστήμες, μέχρι τα πάντα, φιλοσοφία. Είμαστε από τους αρχαίους Έλληνες που ανεβαίναμε σε ένα βήμα και τα ξέραμε όλα, ασχολιόμασταν με όλα. Και αυτό κάνει τον άνθρωπο να κάνει λάθη. Γι' αυτό λέει η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Δηλαδή ρώτα το κεφάλι, μην κάνεις μόνος ό,τι θέλεις. Πάρε μια συμβουλή από το μυαλό. Το μυαλό σου να είναι στη θέση. Ποια είναι η θέση? Η σωστή υποταγή στο Θεό και η επικοινωνία με το Θεό. Τι κάνουμε τώρα Κύριε, πώς λύνουμε αυτό το πρόβλημα? Αυτό δεν το κάνανε αδελφοί, δεν πήγε ο Αβραάμ. Και έρχεται ο ίδιος ο Θεός να μεσολαβήσει στον Αβιμέλεχ. Πάει στον βασιλιά και του λέει Αβιμέλεχ, ξέρετε τι του είπα αδελφοί. Ήρθε ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρτη νύχτα και πήγε τη νύχτα. Γιατί πήγε τη νύχτα? Εδώ είναι βέβαια πολλά μαθήματα μαζί, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν. Όσοι παίρνουν, γιατί το κήρυγμα όπως το κάνουμε, λέμε πολλές αλήθειες και ο καθένας από αυτό που του κάνει εντύπωση το ψάχνει. Δηλαδή αρχίζει και το επεξεργάζεται, αρχίζει και το ρουφάει και παίρνει την πληροφορία και ψάχνει την πληροφορία και βρίσκει αυτό που θέλει, αυτό που τον ενδιαφέρει. Μπορεί ένα κήρυγμα να απευθύνεται σε όλους, αλλά ο καθένας έχει πάρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Το κατόναρτη σημαίνει ότι ο Θεός λέει λαλεί άπαξ και δεις εν ενυπνίο, εν νυχτηρινή οράση, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε υπνώτουσε επί της κλίνης αυτών. Και έρχεται λέει ο Θεός για να αποτρέψει τον άνθρωπο από τη σοδού αυτού, για να μην απολεστεί, δηλαδή για να μην χάσει τον προορισμό του, για να μην χάσει τη σχέση του με τον Θεό, για να μην πάει στην απώλεια, για να μην καταστραφεί. Έρχεται ο Θεός και σε φρενάρει. Και πήγε στον Αβιμέλεχ να το φρενάρει, ναι, γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος, ήταν ειλικρινής. Και έρχεται λοιπόν στον Αβιμέλεχ, στον βασιλιά των Γεράρων, κατόναρτη νύχτα και είπε προς αυτόν: ιδού σύ αποθνίσκεις εξ εκτίας της γυναικός. Πεθαίνεις, του λέει. Εγώ γιατί? Πεθαίνεις. Τον τρόμαξε τόσο πολύ, δηλαδή έπαθε προφανώς ο άνθρωπος, είναι σαν να λέμε πήρε τη θέση του άντρα ο Κύριος. Ο Αβραάμ δεν στάθηκε σαν άντρα στη γυναίκα του να πει αν είναι να πεθάνουμε θα πεθάνουμε μαζί, δεν σε εγκαταλείπω, δεν σε δίνω, δεν σε χαρίζω σε κανέναν. Όσο και να φοβάμαι, όσο και να δηλιάζω, όσο και να μην έχω κουράγιο, δεν σε χαρίζω σε κανέναν. Θα βγάλω το σπαθί μου και όποιος σε πλησιάσει θα του κόψω το λαιμό. Για τη γυναίκα σου κόβεις λαρίγια που λέμε οι άντρες. Δηλαδή το βαράω το χέρι μου, δεν το βαράω στη γυναίκα μου. Το βαράω το χέρι μου για να βγάλω αποτέλεσμα να την προστατέψω. Να προστατέψω τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, το παιδί μου. Αυτός είναι ο άντρας. Και όταν λοιπόν δεν το κάνει ο άντρας, τι κάνει? Έρχεται ο Θεός. Πεθαίνεις, του λέει το Αβιμέλεχ. Άντε τώρα να τα βγάλεις με το Θεό. εάν ο Θεός είναι υπερημών, τι λέει η Γραφή, τι θέλει είστε καθημών. Δηλαδή, εάν σε υποστηρίζει ο Θεός, αδελφέ μου, εάν σε υποστηρίζει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να βάλει χέρι πάνω σου. Αδελφοί μου, αν σε υποστηρίζει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να σε κλέψει ή να σου δημιουργήσει πρόβλημα ή να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Αλλά ο Θεός είναι παρόν και στην οικογένεια και στο ζευγάρι και στη σχέση και δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από αυτή τη συμπεριφορά. Και πάει λοιπόν και του λέει, πεθαίνεις εξαιτίας της γυναικός την οποία έλαβες, διότι θα πεθάνεις για αυτή τη γυναίκα, μα έχεις κι άλλες. Όχι, για αυτή θα πεθάνεις όμως. Γιατί? Είναι παντρεμένη. Άκου τι είπε ο Θεός στον άρχοντα του Γεράρου. Είναι παντρεμένη. Δεν είναι ελεύθερη. Και πήγε ο Θεός και ενημέρωσε ότι έχει άντρα αυτή η γυναίκα. Και τώρα ερχόμαστε, φανταστείτε ότι ο ουρανός έκανε ολόκληρη ιστορία για να δείξει σε μια κοινωνία ότι η σχέση του ζευγαριού για το Θεό είναι ιερή. Δεν μπορείς να πάρεις τη γυναίκα του διπλανού σου, ούτε ο διπλανός σου να διεκδικήσει τη γυναίκα σου, γιατί είναι παντρεμένη, είναι η γυναίκα σου, είναι η γυναίκα του διπλανού σου. Δεν μπορείς να τη διεκδικήσεις, έχει άλλους δικαιώματα στη σχέση αυτή. Και γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός όταν ξεκινάει ένας γάμος, όταν ξεκινάει μια παντριά, θεωρεί αυτή τη γυναίκα και αυτό τον άντρα ζευγάρι. Είναι παντρεμένη η γυναίκα, δεν είναι ανήπαντρη. Είναι παντρεμένος ο άντρας, δεν είναι ανήπαντρος. Δεν μπορείς να τον διεκδικήσεις. Οι κοινωνίες έχουν διαλυθεί γιατί δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικό αυτό. Δεν πειράζει. Άμα ερωτευτείς, τι να κάνεις? Να ξερωτευτείς. Άμα ερωτευτείς, να ξερωτευτείς. Όσο εύκολο είναι να ερωτευτείς, άλλο τόσο εύκολο είναι να ξερωτευτείς. Πόσο εύκολο είναι, αδελφέ, από τον έρωτα να πάω στο ξενέρωμα? Μια σφαλιάρα δρόμος. Άμα αυτός που κοιτάς και λιγουρεύεσαι γυρίσει και σκώσει μία, τον έχεις ξερωτευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φύγεις τρέχοντας. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ήρθε ο Θεός και λέει πεθαίνεις και ο έρωτας του φύγε το Αβημέλεκ. Σοβαρά πεθαίνω? Ήρθε ο Θεός και του λέει τελειώνεις τώρα. Και ηρέμησε ο άνθρωπος και λέει γιατί το πάθα εγώ αυτό, παιδί. Εγώ δεν έπρεπε να το πάθω. Την οποία έλαβες, διότι είναι νυφευμένη με άντρα. Ο δε Αβημέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτήν, δηλαδή της έδινε περιθώριο μέχρι να την παντρευτεί. Και είπε, κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος, έτηκε δίκαιο, και κατάλαβε ότι δεν το έλεγε μόνο για αυτόν. Ο Θεός θα έπαιρνε όλο το σόι. Δηλαδή θα τελειώνανε όλοι. Θα καταστρέψεις, του λέει, έθνος, γιατί πήρα τη γυναίκα του Αβραάμ. Ξέρετε τι λέει στους ψαλμούς? Μην πειράξετε, λέει, τους προφήτες μου. Μην βάλετε χέρι στους και χρησμένους μου. Όταν ένας άνθρωπος είναι χρησμένος από το Θεό, όταν ένας άνθρωπος είναι από το Θεό βαλμένος, όταν ένα ζευγάρι έχει το Θεό μαζί του, όταν ένα ζευγάρι έχει το Θεό βοήθειά του, δεν μπορεί κανένας να βάλει χέρι πάνω. Μόνοι τους θα διαλυθούν, μόνοι τους χωρίζουν. Αν είναι μαζί το ζευγάρι, ο Θεός θα τους ευλογήσει. Να είσαι κολλητός με τον άντρα, η γυναίκα, και ο άντρας κολλητός με τη γυναίκα. Να μην υπάρχει απόσταση και ο Θεός θα είναι μαζί. Αν ο Θεός είναι ανάμεσά μας, κολλάμε ακόμα περισσότερο. Η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Έχετε δει τα ζευγάρια όσο μεγαλώνουν, πάνε μαζί. Βλέπετε και κάτι γεροτάκια, πιάνονται χέρι-χέρι. Δεν μπορούν να πάνε με το πι, πάνε και είναι χεράκι-χεράκι γιατί δεν θέλουν να αφήσουν τη γυναίκα. Ο πεθερός μου, αδελφή, μόλις έφυγε η πεθερά μου, σε 6 μήνες έφυγε. Έπαθε κατάθλιψη. Δεν μπόρεσε να αντέξει την απώλεια. Δεν είναι εύκολο. Όταν έχεις δεθεί με έναν άνθρωπο, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι σαν να έχασες το μισό σου κομμάτι και έμεινες ο μισός. Αυτό όμως για να το κερδίσεις, πρέπει να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση. Και ο Θεός έρχεται να αποδώσει την σοβαρότητα της σχέσης στον άνθρωπο αυτό και λέει, ο δε Αβημέλεκ δεν είχε πλησιάσει σε αυτήν και είπε, κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος, έτηκε δίκαιον? Δεν μη είπε αυτός αδελφή μου είναι? Και αυτή πάλι είναι αυτή, είπε, αδελφός μου είναι. Δικαιολογείται μπροστά στον Θεό. Και εν ευθύτητη της καρδίας μου και εν καθαρότητη το κυρό μου έπραξα τούτο. Ξέρετε τι λέει για τη ζήλια του άντρα? Η ζηλοτυπία, λέει, του αντρός είναι μανία. Δηλαδή ο άντρας όταν βλέπει ότι χάνει τη γυναίκα του παθαίνει μανία. Είναι σαν άγριο θηρίο. Γι' αυτό καμιά φορά γίνονται και τα γεγονότα αυτά. Γιατί αν πει μια γυναίκα σε έναν άντρα, χωρίζουμε και εγώ βρήκα έναν άλλο, παθαίνει τρέλα ο άντρας. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Το ίδιο μπορεί να πάθει και μια γυναίκα, αλλά για τον άντρα είναι χειρότερο. Είναι, λέει, μανία του ανδρός. Δηλαδή παθαίνει μια μανία και δεν βλέπει τίποτα. Είναι τυφλός εκείνη την ώρα. Σου λέει, φεύγει η γυναίκα μου, χάνω τη γυναίκα μου, την παίρνει άλλος. Και δεν με είπε, λέει, αυτός ότι αδελφή μου είναι. Και αυτή πάλι αυτή είπε, αδελφός μου είναι. Δηλαδή συμφωνήσανε, με έχουν κοροϊδέψει. Εν ευθύτητη της καρδίας μου και εν καθαρότητα των χειρών μου έπραξα τούτο. Έτρεμε ο άνθρωπος. Συγχώρεσέ με, του λέει, δεν ήθελα να το κάνω. Και απαντάει ο Θεός, είπε δε προς αυτόν ο Θεός, κατόναρ, εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύτητη της καρδίας σου έπραξα τούτο, όθεν, εγώ ήξερα, λέει, ότι το έκανες και ήσουν ειλικρινής, όθεν και εγώ σε εμπόδισα του να αμαρτήσεις εις εμέ. Πού θα αμάρταγε? Αμάρτανε στο Θεό, αδελφοί. Δηλαδή θα πάρω τη γυναίκα του αλουνού και θα αμαρτήσω στο Θεό? Ναι, γιατί ο Αβραάμ είναι δικός μου. Είναι ο προφήτης μου, είναι ο κεχρισμένος μου, είναι αυτός που έρχεται σε μένα, είναι δικός μου. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε, αλλά ο Αβραάμ είναι δικός μου. Τον έχω χρήσει. Είναι χρησμένος και έχει πάρει μια γυναίκα που του έχω δώσει εγώ. Και λέει, σε μένα αμαρτάνεις, εγώ θα αναλάβω. Γι' αυτό λέμε ότι η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, δηλαδή είναι ο Ιησούς. Όταν ο άντρας έχει τη σχέση τη σωστή με τον Κύριο, όλα έρχονται στη σωστή τους θέση, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια εκκλησία υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν ζευγάρια. Πρέπει να είναι αγαπημένα, πρέπει να είναι ενωμένα, πρέπει να έχουν σωστές οικογένειες για να μπορεί να είναι και σωστή η Εκκλησία. Γι' αυτό προσευχόμαστε ο Θεός να δημιουργήσει τέτοιες σχέσεις. Όταν είσαι αγαπημένος και ενωμένος με τη γυναίκα σου, η γυναίκα με τον άντρα, τότε γίνονται θαύματα μέσα στη ζωή του ζευγαριού. Και λέει, και εγώ σε εμπόδισα από την αμαρτήσεις σε με, δια τούτο δεν σε άφηκα να εγγύσεις αυτήν, ήρθα εγκαίρος, ήρθα στην ώρα μου. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα προς τον άνθρωπο, διότι είναι προφήτης. Είναι δηλαδή και χρησμένος. Είναι δικός μου. Αν είσαι του Θεού, αναλαμβάνει ο Θεός. Και λάθος να έχεις κάνει. Θα μου πεις, μπορεί να μην τα έχω κάνει σωστά. Μπορεί να έχω δημιουργήσει συνθήκες από άγνοια, από ημιμάθεια. Αλλά το βασικό είναι ότι ο Θεός θα σε φωτίσει, και αν δεν έρθει να φωτίσει εσένα να διορθώσει το πρόβλημα, θα το διορθώσει μόνος του ο Κύριος. Πήγε μόνος του, ανέλαβε πρωτοβουλία για να διορθώσει το πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβει και η γυναίκα ότι έχει ευθύνη απέναντι στον άντρα, όπως ο άντρας έχει ευθύνη απέναντι στον Κύριο. Όπως έκανε η Εύα το λάθος που έκανε, που δεν ενημέρωσε τον άντρα της, τα έκανε μόνη της. Πήρε πρωτοβουλίες, μίλαγε με το διάβολο, πήρε πρωτοβουλία, έφαγε το φρούτο και μετά ήρθε ο άντρας και του έδωσε. Μετά δεν είναι δουλειά, δεν τα κανονίζει η γυναίκα επειδή είναι πιο έξυπνη. Πρέπει να συζητήσει με τον άντρα της, να πάρουν κοινές αποφάσεις και να δώσει περιθώριο στον άντρα να βάλει μια πορεία. Θα κάνουμε αυτό, θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό είναι που μας συμφέρει, έτσι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις, μα εγώ είμαι ο συνοδηγός και σου λέω πού να στρίψεις και πού να πάνε. Ναι, αλλά εγώ δηλαδή. Εγώ θα κάνω το τιμόνι έτσι. Άμα κάνω το τιμόνι έτσι κατά λάθος, θα πέσουμε στον κρεμό όλοι. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Θα με τιμάς, θα σε τιμάω, θα με εκτιμάς, θα σε εκτιμάω, θα με αγαπάς, θα σε αγαπάω και θα πάμε στο τέρμα του δρόμου ασφαλής και χωρίς προβλήματα. Δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει κάθε φορά ο Θεός να μας ενημερώνει για τα λάθη μας. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σε ένα σημείο στον Οσιέ λέει το εξής. Αδελφοί, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή η διδασκαλία και μακάρι κάθε φορά που κάναμε το μάθημα να ήταν όλοι εδώ, αλλά πιστεύω ότι αυτά που λέμε και τα θέματα που αναπτύσσουμε πολλές φορές βοηθάνε όλους να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Δεν είναι απλό πράγμα η σχέση. Είναι σχέση ζωής. Είναι σχέση ζωής. Εάν κάνεις λάθος, ένα λάθος, γι' αυτό λέει πρέπει να περπατάμε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δεν μπορεί να θεωρεί η γυναίκα ότι εγώ πλέον δεν έχω άντρα πάνω από το κεφάλι μου, είμαι φεμινίστρια και δεν με ενδιαφέρει κανένας άντρας και δεν υποτάσσομαι στον άντρα μου. Δεν μπορεί να το λέει μια χριστιανή αυτό το πράγμα. Ούτε μπορεί να λέει ένας άντρας ότι εγώ τις γυναίκες δεν τις εκτιμάω και τις συμπεριφέρομαι με το χειρότερο τρόπο. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Και γιατί δεν είναι δυνατόν? Γιατί είναι ο Θεός από πάνω. Ο Θεός βλέπει αυτή τη σχέση, ο Θεός ευλογεί αυτή τη σχέση, ο Θεός βάζει τις βάσεις για αυτή τη σχέση. Ποιες είναι οι βάσεις? Και λέει στον Οσιέ: «Και εν τη ημέρα εκείνη», διαβάζω από το 801, σελίδα 801 Οσιέ, «και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γης. Τόξο δε και ροφέα και πόλεμο θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία». Είναι μια συγκεκριμένη μέρα που έρχεται ο Θεός και λέει: «Εγώ θα τα ειρηνεύσω όλα, θα τα φέρω σε τάξη, θα τα τακτοποιήσω και θα τα φέρω σε ασφάλεια». Και τι λέει στην ύμφη του ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός? Δηλαδή πώς θεωρεί ότι θα πλησιάσει αυτή την κοπέλα, τη γυναίκα του, την ύμφη του, και θα σεμνηστευτεί σε με αυτόν εις τον αιώνα. Δηλαδή όταν ξεκινήσει η μνηστία, δηλαδή η μνήστευση, ο γάμος, θα είναι στον αιώνα. Δεν θα είναι διαλυματικός. Να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί κουράστηκα από τη σχέση μας. Τι? Ένα διάλειμμα, θέλω να βρω τον εαυτό μου. Όταν ακούς άνθρωπο, πάντα όταν λέω θέλω να βρω τον εαυτό μου, δεν είναι ότι εσύ κάνεις κάτι λάθος, εγώ δεν τα έχω κάνει σωστά. Θέλει να φύγει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί άλλο, θέλει να χωρίσει. Εγώ φταίω. Ξέρω δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Και σηκώνεται και φεύγει. Παίρνει τη βαλίτσα της, παίρνει τη βαλίτσα του και σηκώνεται και φεύγει. Δεν είναι απλό πράγμα. Ο γάμος είναι μόνιμος, είναι αιώνιος. Αποφασίζεις να παντρευτείς έναν άνθρωπο γιατί θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπός σου, ότι με αυτόν θα πορευτείς, με αυτόν θα φτάσεις στο τέρμα, θα γεράσετε μαζί. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτή είναι η απόφαση ζωής που θα πάρεις. Δεν είναι μετά από 5 χρόνια να αποφασίσω μπορεί να αλλάξω γνώμη. Δεν αλλάζεις γνώμη. Είναι η γυναίκα σου πλέον. Είναι ο άντρας σου πλέον. Δεν αλλάζεις γνώμη. Εάν κάνεις κάτι άλλο, είσαι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Αυτό λέει η Γραφή. Και τι λέει ο Θεός για τη γυναίκα του? Διαβάζουμε στον Οσιέ: «Και θέλω σε μνηστευτεί είσαι με αυτόν εις τον αιώνα, θέλω σε μνηστευτεί είσαι με αυτόν εν δικαιοσύνη. Θα σε δικαιώσω και εν κρίση», δηλαδή θα κρίνω σωστά, «και με έλεος, θα κάνω έλεος». Τι σημαίνει δικαιοσύνη, κρίση και έλεος? Σημαίνει η σχέση μας θα είναι στη σωστή βάση. Δεν θα σε αδικήσω ποτέ. Κορίτσι μου, δεν θα σε αδικήσω ποτέ. Δεν κάνω κάτι γιατί θέλω να σε υποβιβάσω, να σε αδικήσω, να σε φέρω. Με αδικείς. Όχι, δεν είναι ο στόχος του άντρα να αδικήσει τη γυναίκα του. Δεν είναι ο στόχος του άντρα να μην κάνει έλεος στη γυναίκα του. Να την καταδικάσει. Φταίς και θα τιμωρηθείς. Δεν είναι ο στόχος του άντρα αυτός. Είναι, λέει, εν δικαιοσύνη, είναι εν κρίση, θα κάνω κρίση, θα σου πω το σωστό και το λάθος, θα τα βάλουμε κάτω, θα τα συζητήσουμε και πώς θα το κάνουμε, και εν εκτιρμής. Και θα κάνω έλεος, εκτιρμούς. Δηλαδή θα σε λυπηθώ. Μα και λάθος να έχεις κάνει, θα σε συγχωρέσω. Θα τα βρούμε, θα πάμε λίγο παρακάτω. Θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε. Αυτός είναι ο στόχος του ζευγαριού, αδελφοί. Και αυτό κάνει ο Θεός στη δική του σύζυγο, στη γυναίκα του. Από ό,τι ξέρουμε όλοι, θα γίνει ένας γάμος και ήδη μας προετοιμάζει ο Κύριος να παραλάβει μια νύμφη, μια κουσακυλίδα, ηρητίδα, ητή των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Αυτή είναι η προσπάθεια του Κυρίου. «Και θα σε μνηστευτώ εις εμ' αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο». Δηλαδή θα σε αποκαταστήσω και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Τι σημαίνει θα γνωρίσεις? Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος τον γνωρίζει τον άνθρωπό του και γίνονται αδελφοποιητοί. Μερικές φορές, δεν ξέρω αν έχετε, μερικά ζευγάρια μοιάζουν σαν αδέλφια. Συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, έχουν τις ίδιες συμπεριφορές, ντύνονται το ίδιο. Τι θα βάλεις, του λέει του άντρα σήμερα, να φορέσω ένα. Όχι, λέει, θα βάλεις μπλε, γιατί και εγώ μπλε θα φορέσω. Μα τι είμαστε, δίδυμοι? Αφού θα πάμε μαζί να ταιριάζουμε. Δηλαδή, προσπαθούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Ακόμα και στα ρούχα, ακόμα και στη συμπεριφορά, ακόμα και στο τι θα φάνε, πώς θα το φάνε, πού θα πάνε, ταιριάζουν μεταξύ τους. Και γι' αυτό λέει, θα σε μνηστευτώ εν πίστη και θέλεις γνωρίσεις τον Κύριο, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τον άνθρωπό σου το γνωρίζεις περισσότερο και περισσότερο. Πρέπει να τον εκτιμάς περισσότερο και περισσότερο. Όσο τον γνωρίζεις, φανταστείτε, αν γνωρίζουμε τον Κύριο, λέτε να χάσουμε την εκτίμηση που είχαμε για τον Κύριο μέχρι τώρα. Τώρα δεν τον ξέρουμε. Αν πάμε στον ουρανό και μείνουμε μαζί στην Βασιλεία των Ουρανών, μείνουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, μπούμε μέσα, πάμε στα σπίτια μας που μας έχει ετοιμάσει και συναντήσουμε τον Κύριο στην αιωνιότητα. Λέτε να χάσουμε την ιδέα που είχαμε για τον Κύριο? Όχι, λέει. Θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε τον Κύριο. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα. Ξυπνάς το πρωί και λες καλό στον άντρα μου. Ξυπνάς το πρωί και λες καλό στη γυναίκα μου. Δεν ξυπνάς το πρωί και λες. Ποιος είναι αυτός δίπλα μου? Δεν ξέρω ποιος είναι δίπλα μου. Δεν την ξέρω, δεν τον ξέρω. Μερικές φορές τα ζευγάρια προσπαθούν να δείξουν τον καλό τους σε αυτό και καμιά φορά και οι γυναίκες, για να μην είναι τσαλακωμένες, πάνε πρώτες να φτιαχτούν, να πληθούν, να τακτοποιηθούν, να χτενιστούν, γιατί σου λέει, αν με δει εμένα έτσι πως είμαι χάλια, θα πει τι γυναίκα πήρα. Την είδα στολισμένη και όμορφη και τώρα μου βγήκε με τσαλακωμένα μαλλί και έτσι. Και προσπαθεί να... Όχι. Το γνωρίζει τον άνθρωπο, τον αγαπάς για αυτό που είναι. Για το χαρακτήρα του, για τη συμπεριφορά του, για τη σχέση που έχετε μεταξύ σας. Αυτός είναι ο στόχος. Και το κλείνω εδώ, λέει, στο 25, μπαίνουμε στο 25, οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Γι' αυτό το διάβασα αυτό στον Οσιέ. Με αυτόν τον τρόπο την αγάπησε, εν κρίση, εν ελέη, εν εκτιρμής, εν δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτές είναι οι σχέσεις που πρέπει να έχει το ζευγάρι για να πει ότι αγαπάει ο ένας τον άλλον. Ότι συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο. Αγαπάτε τις γυναίκες σας. Και τελευταία έκανε και κάνει ο αδελφός και ασχολείται με τέτοια ανάλυση για το θέμα της αγάπης. Ο αδελφός μας ο Δημήτρης κάνει κάποια μαθήματα και απευθύνεται σε κάποια μαθήματα για το θέμα της αγάπης. Αυτό που πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η αγάπη δεν είναι μια γενική ιδέα. Αγαπώ, σ' αγαπώ, με αγαπάς, σ' αγαπώ. Είναι συμπεριφορά. Είναι πράξη. Δεν ασχημονεί, δεν επέρεται, δεν ζητεί τα εαυτής. Εάν πάτε στο Ιώτα Γάμα Κορινθίους να δείτε τα χαρακτηριστικά της αγάπης, είναι συμπεριφορές. Η αγάπη είναι συμπεριφορά. Δεν είναι κάνω ό,τι θέλω μες στη σχέση και σ' αγαπάω, αλλά σου συμπεριφέρομαι με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η σχέση να δεθεί, να πάει καλά και να φτάσει μέχρι το τέρμα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Θα κάνουμε ένα ακόμα μάθημα, να μην σας ταλαιπωρήσω πιο πολύ, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα μαθήματα βοηθάνε ώστε τα θέματα που προκύπτουν μέσα από αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να τα σκεφτούμε, να τα αναλύσουμε στο μυαλό μας, να τα ψάξουμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και για τη δική μας σχέση, αλλά και για το πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην οικογένειά μας. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.